Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 13. mart, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Savjetniku crnogorske vlade za investicije i strana ulaganja Aleksandru Tičiću određen 48-satni pritvor. Rusija povećava intenzitet vojnih vježbi uz granicu s Ukrajinom. Ukrajinski premijer Jacenjuk večeras pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Nepoznata osoba ubacila bombu u gradski autobus u Banja Luci, poginuo vozač. U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina u oči vanrednih parlamentarnih izbora. Prije nego što mu je određen dvodnevni pritvor, kasno sinoć specijalna tužiteljica za organizovani kriminal saslušala je savjetnika premijera za investicije i strana ulaganja Aleksandra Tičića.
Tičić je sinoć po silasku iz aviona na podgoričkom aerodromu priveden pod sumnjom da je prije 7 godina učestvovao u sumnjivoj transakciji zemljišta na brdu Košljun u Budvi.
Ukrajinska kriza kao svjetski problem broj jedan mnogim ekonomijama donijeće glavobolje. Nije pošteđena ni crnogorska turistička privreda, koja već bilježi pad zakupljenih aranžmana sa tog kao i sa ruskog tržišta. Petar Ivković iz CTU-a.
Kolegi koje drže agencije koje sarađuju sa Ukrajinom, Rusijom imaju slabiji booking čak za 30-40%, što nije malo. To je znači trećina u odnosu na isti period lani.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalna tužiteljka za borbu protiv organizovanog kriminala Đurđina Nina Ivanović kasno sinoć je saslušavala savjetnika premijera za investicije i strana ulaganja Aleksandra Tičića zbog sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja kao član komisije koja je odobrila prodaju zemljišta na Košljunu kojem je prema procjeni istražitelja oštećena opština Budva. Nakon saslušanja kod specijalne tužiteljke Tičiću je određen pritvor. Očekuje se da Tičića i predsjednika opštine Budva Lazara Rađanovića i bivšu direktoricu Prve banke Jelicu Petričević danas sasluša sudija za istragu povodom zahtjeva tužilaštva da im se odredi pritvor do 30 dana. Sudsko vijeće Osnovnog suda u Podgorici odlučilo je da Nemanji Vukmiroviću, koji se sumnjiči da je navodno učestvovao u bombaškom napadu na redakciju Vijesti, ukine pritvor. To znači da će sudija za istragu Miladin Pejović ponovo odlučivati o tome da li će ga pustiti na slobodu ili mu opet odrediti pritvor. Prema proceduri, sudija Pejović će danas do kraja radnog vremena morati da donese novu odluku. Nepoznata osoba je na autobuskom stajalištu ulici Knjaza Miloša u Banja Luci u autobusu autoprevoza ubacila ručnu bombu od čije eksplozije vozač poginuo na mjestu događaja. Više građana je povrijeđeno, a oštećeno je više automobila i objekata. Policija traga za napadačem. U ponoć počinje izborna tišina u Srbiji. U Srbiji se u nedjelju održavaju vanredni parlamentarni izbori kao izbori u Beogradu, Pećincima i Negotinu. Građani na parlamentarnim izborima biraju između 19 izbornih lista, koalicija, partija i grupa građana. Pravo glasa ima 6.767.324 birača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da povećava intenzitet vojnih vježbi na neisprobanim poligonima i u nepoznatoj okolini uz granicu sa Ukrajinom. Vježbe će izvoditi do kraja marta u 2 etape u Rostovskoj, Belgorodskoj, Tambovskoj i Kurskoj oblasti. Navodi se da će posebna pažnja biti posvećena tajnom prebacivanju i maskiranju. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk obratit će se večera Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o krizi na Krimu. Jacenjuk je u Bijeloj kući dobio snažnu podršku od predsjednika Baracka Obame. Novi ukrajinski premijer ponovit će da je za nedjelju planirani referendum po ustavu Ukrajine ilegalan i da narušava integritet i suverenitet zemlje. Malezijski eksperti negirali su tvrdnje da je avion sa 239 putnika i 4 sata nakon nestanka slao signale. Prethodno su to neki eksperti protumačili kao mogućnost da je avion otet. U potragu za nestalim avionom uključeno je 12 država, 42 broda, 39 aviona. Boeing 777 je nestao nekoliko sati nakon polijetanja iz Kuala Lumpura prema Pekingu u prošlu subotu. 2 osobe umrle su tokom protesta u Turskoj, do kojih je došlo nakon pokopa 15-godišnjeg dječaka koji je preminuo nakon što se mjesecima borio za život. On je stradao u protestima prošle godine. Kako javlja BBC, juče je u Istanbulu poginuo jedan demonstrant, dok je na istoku zemlje od srčanog udara preminuo policajac koji je smirivao narod na ulicama.
Slobodna Evropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13:35. Uhapšenom gradonačelniku Budve Lazaru Rađanoviću i bivšoj direktorki Prve banke Jelici Petrivičević danas ističe 48-satni pritvor, kada bi trebalo kasno posle podne da se nađu pred sudijom za istrage, kada će biti odlučeno zahtjevu specijalne tužiteljke za borbu protiv organizovanog kriminala o produženju pritvora do 30 dana. Za sada nema informacije o saslušanju trećeg osumnjičenog Aleksandra Tičića, aktuelnog premijerovog savjetnika za investicije. Najnovije informacije prenosi Srđan Janković.
Advokat Dragoljub Đukanović, koji zastupa aktuelnog savjetnika premijera za investicije i strana ulaganja Aleksandra Tičića, nije želio da govori o sinoćnjem saslušanju pred specijalnom tužiteljkom za borbu protiv organizovanog kriminala Đurđinom Ivanović. Naime, Tičić je sinoć po silasku iz aviona na podgoričkom aerodromu priveden pod sumnjom da je prije 7 godina učestvovao u sumnjivoj transakciji zemljišta na brdu Košljun u Budvi. Prethodno je, podsjetimo, specijalna tužiteljka odredila 48-časovni pritvor aktuelnom gradonačelniku Lazaru Rađenoviću i bivšoj direktorki Prve banke Jelici Petričević. Rađenoviću i Petričević pritvor ističe danas, kada bi trebalo oko 17 časova da budu sprovedeni kod sudije za istrage, nakon čega će biti odlučeno da li će ostati u pritvoru narednih 30 dana ili će se braniti sa slobode. Prema onome što je do sada poznato, Rađenović, Petričević i Tičić su osumnjičeni da su 2007. godine omogućili kupovinu opštinskog zemljišta na brdu Košljun firmi Vida Rađenovića za 1,5 milion eura. Istovremeno, kako se sumnja, Lazar Rađenović je tada kao potpredsjednik opštine Budva zadužen za financije navodno zloupotrijebio službeni položaj i oštetio opštinu za oko 2 miliona eura, tako što je vlasniku firme Luna Vidu Rađenoviću omogućio da kupi 27.000 kvadrata zemljišta za 1,5 milion eura i to kreditom kod Prve banke, za koje je garancija od 2 miliona eura dala opština. Vido Rađenović je poslije nekoliko dana prodao to isto zemljište za 3,5 miliona eura egipatskom biznismenu Muhamedu Rašidu, čime je ostvarena dobit od 2 miliona eura. Aleksandar Tičić je tada bio na čelu opštinske komisije koja je prodavala zemlju u Košljunu. Osumnjičeni su pred tužiteljkom negirali postojanje krivičnog djela, a branilac Lazara Rađenovića, advokat Vladan Bojić, je saopštio da po njegovom mišljenju u transakciji zemljišta na Košljunu nije nastala šteta po opštinu. Tokom dana je na hapšenja u Budvi stigla i politička reakcija Pokreta za promjene, čiji je funkcioner Koča Pavlović saopštio da su iznenadna noćna hapšenja u novoj budvanskoj aferi Košljun prva Đukanovića, kako je rečeno, reakcija na pobjedu opozicije u Beranama i skretanje pažnje javnosti sa kupovine glasova birača, koja je, kako se navodi, u saopštenju dokumentovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Postojeći sistem zarada u Crnoj Gori nije pravedno postavljen i ne doprinosi prevenciji korupcije u zemlji, zaključak je do kojeg su došli u Centru za demokratsku tranziciju nakon istraživanja koje je obuhvatilo oko 100 institucija i preko 200 javnih funkcionera. Prema tim podacima, na primjer, direktor željezničkog prevoza Crne Gore prima veću platu od predsjednika Skupštine, države i vlade. Detaljnije Leva Štjepanović.
Postojeći sistem zarada u Crnoj Gori nije pravedno postavljen i ne doprinosi prevenciji korupcije u zemlji. Zaključak je Centra za demokratsku tranziciju nakon istraživanja koje je obuhvatilo oko 100 institucija i preko 200 javnih funkcionera. Ako se uporede razlike u zaradama čelnih ljudi u institucijama, stiče se utisak da se prilikom utvrđivanja visine zarade nije vodilo računa o obimu posla i odgovornosti koju funkcija nosi, a rekao izvršni direktor CDTA Dragan Koprivica na konferenciji za novinare.
Cilj je bio da na jedan sistematski način prikažemo primanje u državi, da uradimo njihovo upoređivanje i da damo doprinos promjeni sistema, odnosno da damo doprinos javnoj raspravi o novom zakonu o zaradama u javnom sektoru. Imamo primjer da poslanici, direktori kompanija, direktori i predsjednici savjeta regulatornih agencija, predsjednici i članovi senata državne revizorske institucije imaju znatno veću zaradu od premijera, vicepremijera ili ministra. Također, imamo primjer da neto zarade direktora nekih državnih kompanija su čak 30% veće od zarade, na primjer, predsjednika parlamenta.
Kao najdrastičniji primjer neusklađenosti visine neto zarade i značaja posla koji se obavlja, Koprivica navodi primjere.
Primjer je Poreska uprava, organ koji je zadužen za punjenje budžeta i koji je, na primjer, u 2013. godini naplatio 920 miliona eura. Da li šef institucije koja godišnje naplati taj iznos novca treba da bude nagrađen sa jednom od najmanjih plata u državi? Možemo da uzmemo drugi primjer u mnoštvu. Uprava za inspekcijske poslove koja ima također ključnu odgovornost, također institucija sa jednom od najmanjih zarada. To je prvi dio priče koji se tiče neto plata. Drugi dio priče da smo analizirali dodatna primanja funkcionera, znači ono što primaju mimo plata, te razlike u konačnom još više deformišu postojeći sistem zarada i odgovornost za rad stavljaju u drugi plan.
Koordinator programa Dobro upravljanje u CDT-u Đorđe Brkuljan je dao pregled neto zarada sa rješenja organa koji su obuhvaćeni istraživanjem. Tako ministri imaju platu u prosjeku od 970 eura, dok poslanici u Crnogorskom parlamentu imaju 1207 eura neto zarade, ali imaju i nadoknade na zarade, kaže Brkuljan.
Predsjednik Skupštine prosječno prima 1400 eura, dok poslanici zarađuju 1207 eura. Pored osnovne zarade, svi parlamentarci primaju i redovnu nadoknadu za predsjedavanje u iznosu 300 eura i učešće u radnim tijelima u iznosu 225 eura, kao i za učešće u radu kolegijuma Skupštine 300 eura. Također, poslanici primaju nadoknade za privremena radna tijela koje iznose i do 1500 eura. Vlada Crne Gore, neto zarada predsjednika vlade u prosjeku iznosi 1154 eura, a potpredsjednika 990. Vlada nije dostavila podatke o dodatnim nadoknadama premijera i potpredsjednika, već nas je uputila na sajt Komisije za utvrđivanje konflikta interesa, na kojem još uvijek nisu objavljeni ovi podaci, a podsjećam da je rok za ovo 31. marta.
Značajan broj institucija ne poštuje zakon o slobodnom pristupu informacija i ne objavljuje iznose zarada čelnih ljudi na web sajtovima, a pojedine institucije, ministarstva i kompanije u državnom vlasništvu CDT-u nisu dostavili tražene podatke, rekao je Brkuljan.
Kao što su Elektroprivreda Crne Gore, Montenegro Airlines i Aerodromi Crne Gore. Te kompanije se ponašaju neodgovorno, kao da nisu u većinskom državnom vlasništvu i ignorišu svoje obaveze prema javnosti. Njima se pridružuje Centralna banka Crne Gore.
Kada su u pitanju državna preduzeća, najveću platu prima direktor željezničkog prevoza, skoro 2000 eura.
Direktor morskog dobra 1398 eura. Zarada direktora pošte je 1387 eura i u državnim preduzećima postoje razlike u primanju dodatnih nadoknada. Većina direktora nema dodatne nadoknade, dok neki dodatno zarađuju i preko 700 eura na ovu neto platu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako su prošle dvije sedmice od kada je stečajni upravnik Podgoričkog kombinata aluminijuma odlučio da prihvati jedinu ponudu za prodaju imovine Kapa za 28 miliona eura, koju je dostavio nikšićki biznismen Veselin Pejović, Skupština još uvijek nije dobila taj dokument. Zbog toga je predsjednik parlamenta pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da reaguje. Slušamo je sada Krcića.
Pošto je za donošenje konačne odluke o prodaji imovine Kapa shodno nedavno usvojenom zakonu o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru neophodna potvrda Skupštine, dio parlamentaraca u postupanju stečajnog upravnika Kapa Veselina Perišića vidi ignorisanje parlamenta i kršenje zakona koje bi trebalo da preispita državni tužilac. Postupanje stečajnog upravnika Veselina Perišića tokom skupštinske sjednice u pitanje je prvo doveo funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Demjanović, citirajući Perišićeve riječi da odluka o prodaji imovine Kapa postaje konačna i pravosnažna, a šta će biti dalje i da li će ona ići u parlament na odobravanje zavisi od sudbine zakona o čijoj ustavnosti bi trebalo da odlučuje sud. Damjanović je smatrao da takav Perišićev stav zaslužuje najmanje poziv u parlament kome bi trebalo da objasni svoje postupke, što je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić odbacio. Ne smijemo da preuzimamo dužnosti drugih organa, a na nama je da sačekamo da oni odrade svoj posao, rekao je Krivokapić, koji ipak nije oklijevao da iskaže svoj stav o činjenici da stečajni upravnik Veselin Perišić do sada parlamentu nije dostavio odluku, iako je donio prije 15 dana.
Namjere stečajnog upravnika su, za moje skromno poznavanje prava, za državnog tužioca. Postoji opasnost nastajanja velikih šteta po državu Crnu Goru, radi se o desetinama miliona, o imovini koja najmanje toliko vrijedi.
Dio poslanika iz opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije koju predvodi upravo predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, a koja po ovom pitanju nije u saglasju sa koalicijnim partnerom Demokratskom partijom socijalista, u činjenici da stečajni upravnik Veselin Perišić odluku drži u fioci i ne dostavlja je parlamentu, vrši svojevrsnu opstrukciju parlamenta kojom on bez prava na to kupuje vrijeme za Demokratsku partiju socijalista premijera Mila Đukanovića, koja očekuje da Ustavni sud obori zakon o zaštiti državnih interesa u rudarsko-metalurškom sektoru, čime bi se osujetila mogućnost da ad hoc skupštinska većina koju čine opozicija i SDP spriječi prodaju imovine Kapa. Potpredsjednik parlamenta i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Branko Radulović.
Ono što je rekao gospodin Krivokapić, ništa novo. Samo nije u pitanju stečajni sudija, niti stečajni upravnik, niti ministar, nije u pitanju niko drugi nego je ličnost oko koga se vrti sva Crna Gora i ekonomska i politička dešavanja. Konkretno Kap je predmet njegovog direktnog uticaja, ovo se zove Milo Đukanović.
Advokat nevladine organizacije Mans Veselin Radulović smatra da je poziv predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da tužilaštvo ispita postupke stečajnog upravnika Veselina Perišića apsolutno na mjestu, s tim što po njegovom mišljenju držanje zakona u fioci nije jedini razlog.
Stečajni upravnik je dakle dao za sebe za pravo da komentariše da je Kap zahvalan potrošač električne energije, da bi trebalo obezbijediti po svaku cijenu da on nastavi sa radom, sa proizvodnjom. Dakle, ono što je zadatak stečajnog upravnika, dakle, prema zakonu o stečaju, jeste da prvenstveno brine o interesima povjerilaca. Dakle, proglašen je bankrot i normalno zakon dozvoljava mogućnost prodaje pravnog lica u stečajnom postupku, ali je nedopustivo da stečajni upravnik se bavi tim temama i da uopće razmatra neku ponudu u koju je bilo i potpuno nezakonitih uslova u smislu subvencija i nekih povoljnosti koje se tiču obaveze ispunjavanja dadžbina prema državi.
Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović smatra da za izlazak iz pat pozicije nije dovoljna reakcija tužilaštva, već šire društveno-političke promjene.
Sve je, nažalost, zavisi političke volje i odnosa političkih snaga. Ništa se neće desiti ukoliko se tektonski ne pomjere odnos političkih snaga. Ukoliko ne dođe do političke krize, neće se uvažavati ni skupština, ni zakoni, ni institucije, ništa se neće uvažavati samo interes Đukanovića i njegovog lobija. Samo bi volio da gospodin Krivokapić napokon izazove političku krizu kako bi u istinu došli do nečega što znači održivi razvoj i ono što znači nezavisne institucije.
Stečajni upravnik kombinata Aluminijuma Veselin Perišić danas nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Skupština Crne Gore počela je današnji rad razmatranjem dopune zakona o tajnosti podataka, koji treba da omogući samo predsjedniku države, premijeru i šefu parlamenta da bez posebne dozvole pristupe tajnim podacima NATO alijanse. Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhođić saopštio da će tom dopunom zakona o tajnim podacima biti unapređena saradnja sa NATO-om i drugim međunarodnim institucijama.
Imajući u vidu savremene bezbjedonosne izazove, razmjena informacija i kontinuirana saradnja s partnerima na međunarodnom planu postali su preduslov borbe protiv svake pošasti sa kojima se društva širom svijeta danas suočavaju. S obzirom na vrstu i značaj podataka označenih stepenom tajnosti, te širinu posljedica od njihovog eventualnog otkrivanja, jasna pravila, klasifikacija i postupak izdavanja dozvole moraju biti precizno uređeni kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Samim tim naše strateške aspiracije ka punopravnom članstvu u dvije ozbiljne organizacije, Evropsku uniju i NATO, koje okupljaju značajan broj zemalja koje njeguju visoke demokratske principe i standarde, podrazumijevaju i usklađivanje našeg zakonodavstva sa njihovim propisima i mjerilima u cilju dijeljenja zajedničkih vrijednosti, ali i obaveza.
Bio je to predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhođić. Pozitivna Crna Gora podržava dopune zakona o tajnosti podataka. Kako je obrazložila poslanica Azra Jasović, razlog je što nije sprovedena sistemska reforma u bezbjednostnom sektoru, niti je policija depolitizowana i dekriminalizowana.
Zbog krajnje nezavidne situacije u bezbjednostnim službama smatramo neophodnim usvajanje ovog zakona. Još u izvještaju o stanju ljudskih prava State Departmenta iz 2009. godine ukazano je da u Crnoj Gori postoji korupcija u službama bezbjednosti i da crnogorska ANB često bez odobrenja prisluškuje opozicionare u Crnoj Gori. State Department je u izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2012. godinu naveo da su mnogi pojedinci, ambasade i organizacije radili po sumnjom da su nadgledani. U izvještaju nezavisnog eksperta Mauricija Veranesa, koga je Europska komisija angažovala da procijeni stanje u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala u Crnoj Gori, navodi se da su moguće zloupotrebe u policiji, prisluškivanja telefona, praćenje elektronske pošte, zbog čega je konstatovao, citiram, velike nepravilnosti u postupku prisluškivanja telefonske komunikacije. početkom godine sekretar NATO-a, gospodin Rasmussen, je saopštio da je izazov za Crnu Goru i dalje bezbedonosna agencija koja mora dostići nivo NATO standarda i borba protiv korupcije.
Čuli smo poslanicu Pozitivne Crne Gore Azru Jasović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk večeras će se obratiti Savetu bezbjednosti UN-a dan nakon što je dobio snažnu podršku američkog predsjednika Baracka Obame da će Sjedinjene Države biti uz Ukrajinu. Prvi korak je odlazak američkih senatora u Kijev koje predvodi John McCain. U obraćanju Bundestagu danas kancelarka Angela Merkel upozorila je Rusiju da rizikuje masivnu političku i ekonomsku štetu zbog akcija na Krimu gdje je Gazprom već prijavio za pomoć oko proizvodnje gasa i nafte. Detaljnije Biljana Jovićević.
Ako Rusija nastavi u istom pravcu kao proteklih nekoliko sedmica, to neće biti samo katastrofa za Ukrajinu, već će promijeniti odnose Evropske unije sa Rusijom, poručila je u Bundestagu njemačka kancelarka. Kako kaže Angela Merkel, teritorijalni integritet Ukrajine ne može biti dovođen u pitanje i to što je Rusija na Krimu rasporedila svoje trupe jasno je kršenje međunarodnog prava. Evropska unija je spremna da uvede sankcije Rusiji ako nastave da odbijaju pregovore. Merkel je pak dodala.
Ova kriza se ne može riješiti vojno, govorim to svima koji brinu zbog toga. Vojna akcija nije opcija.
Obraćanje Angele Merkel Bundestagu uslijedilo je nakon što je snažnu podršku Ukrajini sinoć dao američki predsjednik Barack Obama u Washingtonu.
Mi smo bili veoma jasni da ruski upad na Krim, van baza koje tamo imaju, predstavlja kršenje međunarodnog prava, međunarodnih sporazuma koje je i Rusija potpisala, kao i kršenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Američki je predsjednik potom dodao.
Postoji još jedan mogući put i nadamo se da je predsjednik Putin spreman da krene u tom pravcu. Ali ako ne bude, ja sam čvrsto uvjeren da će međunarodna zajednica snažno stati iza ukrajinske vlade da bi sačuvali jedinstvo i teritorijalni integritet.
Premijera Ukrajine Arsenija Senjuka, urednik BBC-a iz Vašingtona, opisao je kao čovjeka koji izgleda i zvuči blago, iako mlad s naočarima i proćelav, veoma je vatreni govornik. Jacenjuk je poručio da je spreman da razgovara sa Moskvom, ali da se nikada neće predati u borbi da zaštiti suverenitet Ukrajine.
It's all about the freedom.
Ovdje se radi o slobodi. Borimo se za našu slobodu, borimo se za naš suverenitet i nikada se nećemo predati.
Jacenjuk će večeras u 20 sati po centralnoevropskom vremenu se obratiti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem je stalna članica i Rusija. Najavljujući svoje obraćanje, ukrajinski premijer je rekao da okupacija Krima od strane Rusa ima široke posljedice i ne tiče se samo njegove zemlje. To je, prema riječima Jacenjuka, globalan problem. Kao jedan od koraka podrške Sjedinjenih Država u Ukrajini, u Kijev putuje i grupa američkih senatora predvođena uticajnim republikancem Johnom McCainom. U grupi je 5 republikanskih senatora i 3 predstavnika demokrata. McCain je poznat kao oštar kritičar Putina i već je bio u Kijevu u decembru pružajući podršku proevropskim demonstrantima na Majdanu. Dok proruske regionalne krimske vlasti nastavljaju pripreme za referendum o pripajanju tog poluostrva Rusiji, koji će se održati u nedjelju 16. marta, a koji službeni Kijev i Zapad karakterišu kao nelegitiman, ruska kontrola nad svim resursima u toj autonomnoj oblasti se nastavlja. Predsjednik proruskog krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov poručio je da se o gasu i nafti u toj regiji treba brinuti kompanija kao što je Gazprom, ruski gigant u vlasništvu države. Rusija i Gazprom treba da brinu o proizvodnji nafte i gasa. To nije naš problem, kaže Konstantinov i dodaje. To su naša naftna polja i mi ćemo se boriti za njih.
A u jeku ukrajinske krize, ruski i srpski vojni specijalci uskoro bi mogli da održe zajedničku vježbu, o čemu predstavnici oružanih snaga dvije države trenutno razgovaraju u Srbiji. Ruska vojna delegacija danas je u posjeti Nišu. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Predstavnici vojske Rusije i Srbije u Pančevu su u sredu razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje, kao i mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica dve države, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Zvaničnih izjava nije bilo, ali su nam u vojsci rekli da je ova posjeta odavno dogovorena i da se ne može dovoditi u kontekst krize u Ukrajini. Kurt Volker, bivši američki ambasador u NATO, rekao je za Radio Slobodna Evropa da sličnu saradnju i Severnoatlantska alijansa ima sa svojim članicama i partnerskim zemljama, ali da je očito da i u ovakvim trenucima Rusija želi da osnaži uticaj u svojim interesnim zonama.
Što se pak Srbije tiče, nisam siguran zašto to radi, jer ovi ruski motivi nisu nikako u interesu Srbije. Bilo bi mudrije da se Srbija povukla od učešća u tome ili da bar nije pristala na ovaj tajming. Moguće da je u Srbiji još uvek snažna frustracija zbog NATO bombardovanja, naročito u vojsci, pa se zbog toga smatra da treba jačati kooperaciju sa Rusijom, ali više nego jasno da to nije interes Srbije.
Delegacija oružanih snaga Ruske federacije, koju predvodi pukovnik Dmitrij Glušenko, u kasarni u Pančevu prisustvovala je pokaznoj vežbi specijalne brigade Vojske Srbije pod vojstvom komandanta jedinice brigadnog generala Jelesija Radivojevića. Ruska delegacija danas je u poseti elitnoj jedinici Vojske Srbije 63. padobranskom bataljonu specijalne brigade u Nišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A kriza u Ukrajini već je izazvala glavobolju turističkim poslanicima u Crnoj Gori. Naime, pojedine turističke agencije su zabilježile i do 40% manji booking nego lani. Jasna Vukićević.
Ukoliko se kriza u Ukrajini produbi, izazvaće negativne posljedice i po crnogorsku turističku zaradu. Rusko i ukrajinsko emitivno tržište već je negativno reagovalo na zveckanje oružja, pa su pojedine domaće turističke agencije zabilježile pad rezervacija za više od trećinu u odnosu na lani. To nam potvrđuju i u agenciji Cipa Travel, čiji je direktor Petar Ivković predstavnik sektora turističkih agencija u Crnogorskom turističkom udruženju.
Kolege koje drže agencije koje sarađuju sa Ukrajinom, Rusijom imaju slabiji booking čak za 30-40%, što nije malo, to je znači trećina u odnosu na isti period lani.
Ivković se ipak nada da bi se u slučaju smirivanja krize u Ukrajini moglo bookingom u posljednji čas nadoknaditi manjak rezervacija.
Svetak do 15 dana se primjećuju neka različita ponašanja naših partnera iz Ukrajine i Rusije, su oni postali krajnje obazrivi i otprilike su te svoje nekakve avansne obaveze odložili za maj mjesec, vjerojatno je to vezano sa ovim referendumom u Ukrajini i vjerojatno da ukoliko se ne desi ništa posebno negativno, da će se to sve pretvoriti možda u neki kasni booking, last minute.
Glavobolju zbog drastičnog pada broja turističkih dolazaka iz Ukrajine i Rusije pojačava i inflacija rublje, koja je izgubila vrijednost za 20%, pa je i to doprinijelo manjem bookingu sa istoka. No onda se treba okrenuti zapadu, jer su se, sudeći po njemačkom povećanju od 50% više rezervacija za Grčku, Njemci oporavili od recesije. Direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović.
Ono što je olakšavajuća okolnost, to jeste što su i u Crnoj Gori i u Njemačkoj ista valuta, pa ta neka deflacija ne može uticati na promjenu cijena kada su njemačko tržište u pitanju, jer vidimo da su neke druge destinacije u velikom problemu, jer njihova lokalna valuta slabi u odnosu na euro, što njih čini nešto skupljim u odnosu na prethodnu godinu.
Događaje u Ukrajini će izazvati i pomjeranja na regionalnom tržištu. Najave Evropske unije da će uvesti vize za ruske državljane uticat će na manje ruskih posjetilaca Jadranu. Petar Ivković.
Nedavno sam čitao neke hrvatske portale i vidio sam da nije obradovalo to što će Evropska unija uvesti sankcije Rusiji, jer su se nadali da će ove godine ruski turisti bez viza da uđu u Hrvatsku. Tako da oni očekuju da će nekih 35-40 hiljada Rusa biti gosti u nekim drugim mediteranskim zemljama, pominju tu svakako Crnu Goru jer smo mi najbliži. To je možda i šansa u ovoj cijeloj situaciji, pod uslovom da se stvarno ne zarati, da tamo bude mir, da jednostavno taj dio gostiju dođe u Crnu Goru.
Ljetnja sezona će dakle uveliko zavisiti od događaja u Ukrajini i Rusiji, ali će osim plićeg džepa mnogima donijeti i pitanje da li je pametno oslanjati se gotovo dvotrećinski samo na istočno tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi dana. Savjetniku crnogorske vlade za investicije i strana ulaganja Aleksandru Tičiću određen 48-satni pritvor. Rusija povećava intenzitet vojnih vježbi uz granicu sa Ukrajinom. Ukrajinski premijer Jacenjuk večeras pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Nepoznata osoba ubacila bombu u gradski autobus u Banja Luci, poginuo vozač. U Srbiji u ponoć počinje izborna tišina u oči vanrednih parlamentarnih izbora. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 13. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.